wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
وغلب خميسة طبنك بيشة ديزمبر سنة كالبو كوني لباتن واحد نقدقي سنة إيسان مجدها قاقابن هيريركا في مدى جيسك أفريكي وعالم قودن واد نقدقي سنة إيسان بوغا فيو إسامال إدتكام إذا عدى قلبت واحد لاسو عسيني يانيقوة جمال أحمد عثماني يزارع إلا نور
dadada cadeeyada galabnimo ku maqli doontaan waxa kamid dagaal maanta degmada Walaweyd ku dhaxmaray ciidamada wada tirsan dawladda Soomaaliya
askarti daraawishta koonfur galbeed ka tirsan oo gaari kaarif ay saarnaayeen shan oo ah ay meesha marayaan labo dul tagay ee dawminka hore loo yaqaan DCMB waxa baawur ko la isla waa
waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka tagan maamulka Hirshabeelle.
Wixii lagu heshiiyey inqilaabka ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba mar ayna soo martay maahane waa hal term oo lagu baahdilay
Hirshabeelle markii dib loo jeedo horeeda dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaal isaga ayuuna xasan sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso wildiba isagoo dhahay bal afyaashe sida ay ayuu ku qanci karaan wax u samee dalinkii dalinka haya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibinaya dib u dhaca doorashooyinka xubnaha aqalka sare oo ay maanta ku ekayd muddadii loo qabtay.
Xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Jamaal. Guddisaynisi hannaha ayaa khamiista maanta ah su'aalo weydiin doona khubarada caafimaad ee shirkadda Pfizer ee soo saartay tallaalka cudurka COVID-19 ka hor inta aysan dowladda Mareykanka ah siinin ogolaashihii ugu dambeeyey ee la xiriira bilaabista tallaalkani. Guddigan oo ka socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA ayaa ka doodi doona macluumaadka laga hayo tallaalka shirkadda Pfizer, doodaas oo si toos ah ay dadweynaha ugu daawan doonaan telefishinka. Muhiimadda kulanka ayaa lagu sheegay mid lagu ogaanayo in tallaalkani uu yahay tallaal ammaan ah oo waxtar leh si loogu ogolaado in si degdeg ah ay u adeegsan karaan shacabka Mareykanka. Go'aanka waaxda FDA ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso faafista coronavirus ee guud ahaan adduunyada. Xanuunkan ayaa dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dhammaan caalamka, 298,000 oo ka mid ah waxa ay ku noolaayeen Mareykanka. Laba senator oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay cunaqabateyn saarto siyaasi kasta ama sarkaal kasta oo ka tirsan militariga Ethiopia oo lagu helo in uu mas-uul ka yahay xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha intii uu socday dagaalkii ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray. Qaraarkan oo ay soo jeediyeen arbacadii shalay, senator Ben Cardin oo dimuqraadi ah iyo senator Jim Risk oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay oo ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka qaadaan tani intii ay dowladda federaalka Ethiopia bilowday dagaalka waqooyiga gobolka Tigray 4-kii bishii November ee sanadkan. Dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof halka ay ku barakaceen ku dhawaad 1,000,000 oo ruux, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 50,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa u qaxay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia. Walaaca la xiriira in dhinacyada ku dagaalamay gobolka Tigray ay beegsadeen dad rayid ah ayaa soo baxay bishii hore. Arrintaasi ayaa shaki gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Ethiopia oo uu Mareykanku u arko saaxiibka ugu muhiimsan ee gobolka Geeska Afrika. Hunter Biden oo ah wiilka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Delaware uu bilaabay baaritaan ku saabsan arrimaha canshuurihiisa. Bayaan uu soo saaray ayuu Hunter Biden ku sheegay in arrintani uu dhab u qaadanayo, balse uu ku kalsoon yahay in dib u eegis cadaalad ah oo kiiskani lagu sameeyo ay bannaanka soo dhigi doonto sida uu u maareeyay canshuurihiisa oo uu ku tilmaamay mid sharci ah oo munaasibna ah. Guddiga xilliga kala guurka ah ee madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in Biden uu wiilkiisa si qoto dheer uu ugu faanayo, kaas oo u adkaystay bay yiraahdeen weeraro badan oo dhanka afka ah oo lagu qaaday bilihii dhowaa. Intii ay socdeen ololihii doorashada Mareykanka, madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga ayaa Hunter Biden ku eedeeyey inuu heshiisyo ganacsi oo eex ah ka helay dalalka Ukraine iyo Shiinaha muddadii uu aabihiis Joe Biden ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta aan dib idinku kuxiliyo. Jamaal Axmed Ismaan iyo Saare Cilamo.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warka dunida inala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku horeynay wararka ka imanaya magaalada Walloweyn ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Iskoorimaadka ka dhacay degmada Walloweyn ayaa u dhexeeyay ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ama booliska gaarka iyo ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaan oo ka yimid magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay inay jidgooyo ama bar control oo lacag lagu qaado dhigteen bartamaha magaalada Walloweyn. Inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dagaalamay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walloweyn Yuusuf Cali Buule, waan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa ii sheegay in dagaalku uu ka bilowday kadib markii ciidamada ilaalada wadooyinka ama taraafikada oo bar control dhigtay bartamaha magaalada Walloweyn ay tacshiirad ku fureen gaari ay saarnaayeen ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed ama daraawiishta.
Askartii daraawiishta Koonfur Galbeed ka tirsan oo gaari kaarif ay saarnaayeen shan oo ah ay meesha maraayaan lagu dultagay dawmiinta horii loo yaqaano Daasiyaanka. Maxaa baabuurkooda
waa garsameeqa ka dhimantay markaa askarta daraawiishta?
Daraawiishta waxaa ka dhintay laba way dhinteen, saddexna way dhaawacmeen. Waxay kuleeyeen halkaas markayna ay kadibna waxaa la isku dayay in lasoo qaado. Waxay tahay cid u imaan karto ama cid qaali karto toona ma jirto. Marka dagaalkeedan meesha uu kusii lamakacleeyay, meesha uu kusii qarxay.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walloweyn wuxuu kaloo xusay inay wadaan dadaallo lagu dhexgalayo ciidamada dagaalamay.
Xabad toosna uma istaagin, xabad goobgoobta dhacaysa, laakiin anagana waa isku dayayna si aan ku qaboojin lahayn ama ku dejin lahayn ama ku dhexgalin lahayn.
Xaaladda degmada Walloweyn ayaa hadda degan, inkastoo mararka qaar degmadaasi laga maqlayo rasaas goosgoosa sida ay goobjoogayaal degmada Walloweyn ku sugan noo xaqiijiyeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
maanta way bishu tahay 10ka December sanadka 2020 waxay ku beegan tahay maalintii heshiiska doorashada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada heeru ugu gaareen ee asteenaya in la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka sare. Laakiin waxaa jira dib u dhac ay caddahay in uu sidoo kale dib u riixi karayo waqtigii loo qabtay doorashada golaha shacabka ee aqalka hoose iyo tan madaxweynaha. Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhigtay arrintan. Wariyaha V O A Seen Abubakar Maxamed ayay u warrameen.
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Gaashaale Sare Cali Xaashi Aadan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. haddii aan ka hadlo aragtidayda sida maanta ay wax u socdaan, dowladda iyo mucaaradku waxay isku hayaan iyadoo la rabay maanta in aqalkii sare uu dhammaystirno. arrintaasuna ayse dhac, waxaan u arkaa dib u dhac inuu ku yimid. dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka iyadaa haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo, iyadaa laga rabaa shacabka inay qanciso. wixii dib u dhac u keenayna ayay shacabka u soo bandhigto.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Caadil Maxamed Faarax oo jooga Muqdisho. aragti aan hadaan ka dhiibto, maanta waxay ahayd inuu aqalkii sare maanta soo dhammaado, aqalka kalena la gudagalo. arrintaasi hadda dibdhacaas hadda uu yimid waa farsamo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka hore wixii lagu heshiiyey oo aan laga soo bixin. horta marka ugu horreysa waa in la helaa dadka jibiyey ballantii la wada galay oo lagu qaada ciqaabtii leo lagu qaada. kabacdi in laysku soo noqdaan, horta xalkaaba ku jiro siyaasadda keeshiya, horta waxa weye xalkaa ku jira. laakiin marnana waxa weeye shanta maamul goboleed dowladda federaalka
aragtahan waxaan qabaa in siyaasadda la ballaariyo ummadda dhan lagu soo daro sababtoo ah haddii ay aragtahan dadka macquulka la isku keeno fakarkooda la aruuriyo ummadda Soomaaliyeed waxaan tabac soo bixin
maxamed salaad kooshin jooga muqdisho hadaan fakarkay ka dhiibto ayadoo ay maanta joogto maalintii koowaad intay bilaabato aqalka sare maalintii aan soo weynay inay maanta 10ka ku soo dhamaato wax la hayaana malahan maanta shaki weyn baan anaga qabnaa anagu inna la kuma taqaana korkee marba dib loo dhigo mar hore loo dhigo ma waxaan soo weynay 10ka in aqalka sare dhamaado hawshi kalana la daba galo deeda bisha labaadna madaxweynaha in la doorto baan anagu soo weynaa dawladdan anagu ka soo weynaa waxaan noo muuqda in hulaab iyo mugdi ay ku jiraan oo shacabkii wadnaha farta ku hayo oo meeshii ma taqaanaan arkay xoog xoog soo baxayo Soomaali xoog way ka soo gudubtay xoogna wax ku qaadi kara male waan goboleed wax iyo dawladdu waxa lagu heshiyay in toorasho la qabtana sideedii in laga wado dawladdan marka uu horay sakarna siyaasintana inay istamraar oo dulqaataan baan doolinaa in afkar la gaaro labada dhanba bisha intayna 15ka gaarin ayaa halku ku jira
Maxamed Cabdullaah Cali oo jooga magaalada Muqdisho haqiiqatan xilligii loo baahnaa doorashadu waxay muuqataa inay dib uga dhacday ayadoo ay sababaha ugu badan kooskeeda yahay dawladda federaalka talada haysa ayadoo fiirinaysa inay inta badan muqooniso siyaasadda ayna ka raadiso sistemka ayadoo ay ku soo bixi lahayd marka taas ayaa waxay keenaysaa arinta dib u dhaca aakhirna waxaan rajaynaynaa in la sitana suul doono la isna soo noqon doono ayna dhici doonto doorasho ay la isugu yimid dadweynuhu isugu yimid mucaaradka iyo muxaafidka iyo yaa kasta ay diyaar u yihiin in la qaban doono Maxamed Cali Jaamaca naayna qoyanada reer Muqdisho jadwalka uu qaldamay doorashada wax walba waan u jeednaa intaanta balki waqtiga uu lumay xaalad ku jira dalku ma aragtay aan ka warwareen gudda faraha la gala waxaan codsanaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Ridul Saar Maxamed Xuseen Roble in ay u yeeraan mucaaradka in ay dibacsan ula hadlaan in ay ummada Soomaaliyeed dhageystaan in dalka la badbaadiyo waxaan kaloo fariinayaa halkan qadaraya nimanka mucaaradka ah 30 sanadood ba ummada Soomaaliyeed ay dayacanay oo ay dhibaataysan waxaan ku codsanaynaa ha ku dhaganaanina meesha aad joogtaan ku dhaganaanina kursigu yuu idiin muuqan haydiin muuqdaan dadka Soomaaliyeed dayacanay waxa yeeshaan u tanaasul ummada Soomaaliyeed
waxaan Cabdi Yusuf oo ka mid ah bulshada Muqdisho dan ka jawaab su'aashaada doorashada iyo waqtiga time table-ki oo si lagu heshiiyay dib u dhac ku muuqdo sida muuqata maadaama 12 December ay ahayd in la bilaabo process-ka aqalka sare lagu soo dhameystiray maanta ku 11ka bisha December wixii ka dambeeyay 12-aadka ilaa inta u dhaxaysan aqalka sare rabay in lagu gudbo dib u dhac baa halka ka muuqsay inuu dareemi karaa qof kasta oo aqaliga saaxiiba uu garan karaa in dib u dhac imaanayo ilaa February madaxweynaha uu isan si loo rabay oo waqtigu soo isugu fahmo san noqonayn xalku wuxuu yahay in dalkay dadka loo wada tuulo labada dhacba la isku tanaasulo cidda sharciyada kulana looga dambeeyo sharciyada si dalku guul wada gaarno kulliga inaga soo gala
codadkaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qoonyanka iyo shacabka ku dhaqan Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dib u dhaca ku yimid doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya
helitaanka talaalka loogu talagalay xanuunka COVID-19 wuxuu abuurayaa rajo iyo yididiilo ku saabsan in laga adkaan karo xanuunka dunida curyaamiyay 10kii bilood ee la soo dhaafay haddaba talaalkani muxuu ku sameysan yahay mise jirtaa side effect ama dhibaatooyin kale oo jirka gaarsiin karo oo isaga la socota Soomaalida Mareykanku si diyaar ma u noqon karaan inay qaataan talaalka COVID-19 talaalka ayaa la filayaa in laga bilaabo dhowaan dalka Mareykanka wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascaate ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis
talaalka cudurka COVID-19 ee todobaadkan ka bilaawday dalka Ingiriiska lana filayo inuu dhowaan ka hirgalo Mareykanka iyo meelo kale iyo bulshada qaarkeed walaac ka muujinayaan suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo
talaalkan wuxuu ka sameysan yahay wax la yiraahdo waxa la sameeyaa qofka waxa la siinayaa mRNA oo ah u taagan faringudbiyaha hiddaha hidde-sideyaasha midka faringudbiyaha la yiraahdo marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qayb kamid ah viruska sida daraadeed markuu jirku soo saaro jirkiiba markuu wuxuu u arkay qaybta waxaas uu soo saaray unugyada ay soo saareen inuu yahay viruskii oo kale markaas uu la dagaalamayaa marka la dagaalamo sidaas ayuu marka u tabarnaanaya inuu maaratay haddu la kulmo virus ku iska difaaco.
Dr. Maxamed Haaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin talaalka lagu sameeyay ee keentay in la aamino in talaalku yahay dawada kaliya ee loo heli karo cudurka COVID-19.
Talaalkan waxaa la galiyay waqti fara badan sida loo soo saari lahaa. Waxaa lagu tijaabiyay dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxaa la ogaaday 100% in ka badan 90% in dadkii ay maartay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkoodu soo saaray difaac oo jirkooda loo carbiyay oo iska difaaco COVID-19. Marka aad baa maartay faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wax dhibaato ahna laguma arag dadkii lagu muday. Difaac jirkooduna aad buu wanaagsan yahay. Marka dawada maartay talaalkan waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin.
Cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxaa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof, iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareereyso. Inkastoo talaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in talaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects, oo ah in talaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuunno kale.
Side effects-ka waxaa lagu arkaa talaalada kale inta badan. Marka ugu horeysa meesha lagu muday ama lagu duray waxaa la dareemayaa xanuun oo jiro jiro xanuun yar oo qofka maaragtay muruq ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa mid. Midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo, maadaama difaaca jirka aada loo cariyay oo loo tababaray, waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo viruska oo aada u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay wax arrimahaas oo kale. Laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinac ah oo uu keeni karo caafimaad uu keeni karo ma jiro.
Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka welwelka ka muujinaya talaalka cudurka COVID-19, iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtooda ay qabaan xanuunka autismka qaarkood ay rumaysan yihiin in talaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda. Walwaysan jirin wax caddaynaya, haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. Dr. Maxamed Haaji ayaa si Soomaalida dareenka qaba ugu laab qaboojiyey in cudurro badan oo dunida ka dilaacay talaal oo keliya lagu ciribtiray.
Cudurro badan oo adduunka la ciribtiray ayaa jira talaalka dartii sababtii. Waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo dabaysha, asoo dadka naafa kaligi jira caruurta. Waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo furuqa, oo maanta adduunka laga xakameeyo laga ciribtiray. Marka talaalku sidiisaba waxa weeye waa hab lagula dagaalamo cudurrada. Marka waxa weeye Soomaalidu waxa weeye inaan taariikhda eegnaa, waa dadaal loogu jiro cudurkan sida kaliya lagu xakameyn karo ama lagu maaragtay baabi'in karo waxa weeye in maarta talaalada la qaato.
Dr. Maxamed Haaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan dhaqaatiirtana ku kalsoonaadaan. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a todobaadkan ku eegeyno muranka ka taagan maamulka Hirshabeelle. Waxay nala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
taagayaa sidii uu madaxweynaha Hirshabeelle ku tagi lahaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ku sugan ay diideen in gobolkaasi uu tago madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn qaabka awood qaybsiga iyo doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar. Maamulka Hirshabeelle waxa uu kulmiyaa labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe, waxaana tan iyo markii la dhisay maamulkaasi uu madaxweynuhu ka iman jiray gobolka Hiiraan, balse maamulkan u dambeeya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka yimid gobolka Shabeellaha dhexe.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Ku dhawaad 2 toddobaad ayaa kasoo wareegatay kadib markii ay rabshada ka dhaceen magaalada Baladweyne lagu diidanaa booqashadii la filayay in halkaas uu ka tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Sidoo kale waxaa diiday ciidamo uu horkacayay Jenaraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud. Haddaba jenaraalka ayaa v o a-du weydiisay sababta uu u hor istaagay imaatinka madaxweynaha Hirshabeelle ee Baladweyne.
Sababtaan u jijanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa ka mid a uma aqoonsanayn madaxweyne asoo madaxweynnimo sii tacno waan waa qoonsanayna nooma iman karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa madaxweyne sharci ku dhisan maaha waa madaxweyne asaga is caleema saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray mar haddii sharciga la dhinac maray annagana aanan kasoo qayb gelin oo maxuxim iska samaysteen oo macbila meesha la keenay annagu waa diidnay in Cali Guulaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle ka socda oo dhan nidaam waafaqsan sharciyada maaha nidaam demokraatiyada waafaqsanna maaha
magaalada beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiim Luqmaan oo labaduba kasoo jeeda gobolka xildhibaan Cabdiqaadir Carab oo Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa sheegay inaanay jirin diidmo weyn oo dhanka madaxweynaha Hirshabeelle ah isla markaana ay hadda socoto qorshe uu ku tageeyo magaalada beledweyne
markaan waxa ka taabto Hirshabeelle waxa wada dhistay labada gobol Hirshabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan si wada ogolay wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duubkii dhaqanka ayaa fariistay meel waxay soo saareen xildhibaano xildhibaanadii waxay doorteen guddoon guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen marka dhismaha Hirshabeelle waxaa markaa inuu loo maro wada saxa ee qurux badan si wada ogol oo la isu waafaqsan yahay oo dhacay markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan Iiraan waxa waaye waxaan ku leeyahay inay si wax weyn ahayn Iiraan waxaa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkay hadda kasoo laabtay iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii kuwaad oo ah madaxdii maanta Hirshabeelle loo doortay ayaa weli ku sugan meesha waxyaabaha irarka u jirana dee waa waxyaabaha tabashada jiri karaan dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashada uu hadda ka jiro
General Fido ka jawaabaya haddii diidmadiisu ay tahay mid maamul ama mid shaqsi maadaama ay gobolka joogaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu yiri
guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beesha u dhashay ha u dhashaano waa iman karaan beeshooda laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama guddoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto qaladkan afar sano ka hor waa nalaga galay haddiina laga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn lama taaban jirin lamana taaban laakiin hadda waxaa dhacday xagga aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha in la daba mariyey dadkii kalena wuxuudii oo dhan ay u dhisan yihiin madaxweynaha cid gaar ahaa laheyd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa war annaga maxaa naga soo uray waxa iyagii maxaa loo diiday dunidana loogu dhaqayaa sidan waxaan facaya maaha cidna ka yeelimayna marka
dhismaha maamulka Hirshabeelle waxa uu markii horeba dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhismaha muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud wasiirkii hore ee waxbarashada xildhibaan Cabdullaahi Good Waxbarre ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta Hirshabeelle
aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qayb yacni heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaaga annagoona caasimaad ahaanayna kaas laftigiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goobjoogan ahaa wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinac ahaa ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal term oo lagu bahdilay oo dalaal dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada dhexe mas-uulku uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wadihiin mas-uulku madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan heshiiskaas saasaa heshiiskaas hadday xitaa dhacdo muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kaama aaminsanayn inuu sax yahay laakiin xataa hadduu heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqmay waxaad ciinaad marka laga baxayeen in sidii markii hore oo kale inta la wada fariisto iyadoo faalla iskaga yahay laga baxo oo wax kale markaa lagu heshiy.
Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow ayaa diiday in wax dana ah laga lahaa ismaha Hir Shabeelle oo maamul boob markaasi uu socday.
Waa fikirkiisa gaarka aniga sida aan u arko waxay tahay Hir Shabeelle in aanan si gaar ah amba cid gaar ah ay fadhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelada dhexe. Dad gaara oo kuraas inay ku xoogaa rabaan ama siyaasad gaara ka dhamaasan waa maqlaya Briyan siyaasiya waxaas ku hadaaqaayo. Laakiin aniga ma arko umana arko Hir Shabeelle istrigeedu waa yaala. Had loo bilaabin sida loo soo dhisay waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raalli lagu wadayaa loo dhisay oo duubabkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli laisugu tegay cid walbana islaamigae kuleed ka qaatay uma arka marka aniga in kuraas boob iyo dan gaar meel lahayn oo dhisay. Hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka saa u fahmay warkaas. Aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax farigelina amba wax matalaa dhibaata inaan ku hirin dhismaha maamulkaasi bal ay mataqaanaa soo dhaweynaysa sida wax u socdeen.
Inta badan dhismaha maamulada dalka intooda badan waxa ay ku soo beegmeen xilli waqtigu uu yar yahay oo kala guurna lagu jiray taasoo meesha ka saaraysay in la adkeeyo aasaaska dhismaha maamulada qaar sida uu qabo madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle Cali Cabdulaahi Cusoble.
Hir Shabeelle mashaakilkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yidhaahdaa dhiweyshiisiin la-aan. Dhiweyshiisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama go-cashada kala qaba yacni waxa u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo si dhab ah u wada hadlaan. Then markaa kadib haddana dee maamulkiina uu noqdo mid maamul si sax ah loo qaybiyo oo aysan cidna u arag in lagu dulminayo. Marka arrimahaasa runtii waxa uu ahaa mashaakil ka jira uu yahay mar walba hona waxay ku soo aadaysay xilligeedii waqtigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waqtigii jaanis loo hayn in si dhab ah looga shaqeeyo.
Xildhibaan Goodax wasiirkii hore ee waxbarashada waxa uu qabaa in cadaalad darro lagu sameeyo reer Hiiraan gaar ahaan xilligii maamulka Hir Shabeelle la soo dhisaayay.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qayb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimad ahaaneyna kaas laftigiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goob joogan ahaa. Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal term oo lagu bahdilay oo dalaayo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada dhexe mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wadihiin mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaasaas ah heshiiskaas hadday xitaa dhacdo muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay. Laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay waxaa ficnaad marka laga baxaayen in sidii markii hore oo kale inta la wada fariisto iyadoo faalla iskaga yahay laga baxo.
Madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle Cali Cabdulaahi Cusoble ayaa sa hadalka xildhibaan Goodax ku tilmaamay mid aan sax ahayn isagana aanan wax dhibaato ah ama bahdilaad ah uusan kala kulmin intuu uu xilka hayay.
Fasiraadda wasiir Goodax runtii waa mid qaldan waaye. Wasiir Goodax isaga aabo u ah deegaankaas inuu waxuu ahaa jahwareer galo sababta oo ah Hir Shabeelle markii bilowgeedii hore dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hir Shabeelle dhiso wilduba isagoo dhahaya reeraha meeshaa degaa yacni waxuu ahaa mid ka mid a anaa kasoo jeeda culays hadduu ka yimaado anaga wixi culaysa muxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye bal waxaa samaysaa bal afyaashi sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee dhalinkii dhalinka haye. Wasiir Goodax waa dayacay mas-uuliyadda mucaaradu ka noqday fowdada isagaa bilaabay Hir Shabeelle aan la samaynba allaga diidaan diidan nahay in waxuu ahaa dadka ay ka soo jeedo oo iyagu dega gobollo aad u fara badan oo Jubbaland xuquuqdu ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey, oo xuquuqdu ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed uu isaga dayacay intaaba isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha, inuu haddana shabeelaha dhexe Jowhar oo ay isla beeshan oo ay si fiican u degan tahay inuu yidhaahdo iyadana waxba lagu darsan maayo. Horta taa ayaan diidnay annaga sidaasaana ku tagnay. Reer Hiiraanna mucaaradnimadoodu waxa waaye midu haddana isaga saldhig u ahaa sababta oo ah waxuu ahaa iyagoo ogol labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyey in Jowhar la geeyo caasimada Buurburka la geeyo si ay shabeelaha dhexena madaxweynaha u qaataan. Marka qaska runtii anig waxaan dhihi karaa xid shabeelle ninkii dhalay ayuuba isaga ahaaba, anigu bahdilid ma jirin. Jowhar-na yani intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruurta ayaa waxu aha meesha fadhiya, Hiiraan iyo shabeellaha dhexena isu si ayaa u maamulayay.
Arrintan ismarwaaga ee ka soo cusboonaatay maamulka Hirshabeelle ayaa ah caqabad kale oo soo wajahaysa hannaankii doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee deegaanadan uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale dowladda federaalka oo dad badan ay u arkaan in arrintani ay qayb ka ahayd ismarwaaga ayaa looga fadhiyaa in xalkana ay ku yaboohaan ama ay qayb ku yeeshaan.
هذا ما سنت فلسطين أحمد إيمان وبرنامج كاسين لسوء سينسي. إذا سنروح على حسوسين إنه رئيسي ده مسؤولين تعد كل جستين برنامج ك يبقى أوردر ميستران عاد كل جيسن دون تاني ده عادي هنا سوء سعلا.
sanaad degaystayaal inuu guda galna qaybaha dambe ee idaacadda waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxa ino haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Jamal. Gudisaynisi hanaha ayaa khamiista maanta ah su'aalo weydiin doona khubarada caafimaad ee shirkadda Pfizer ee soo saartay tallaalka cudurka COVID-19 kahor inta aysan dowladda Mareykanka ka ahsiinin ogolaashihii ugu dambeeyey ee la xiriira bilaabista tallaalkani. Guddigan oo ka socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA ayaa ka doodi doona macluumaadka laga hayo tallaalka shirkadda Pfizer, doodaas oo si toos ah ay dadweynaha ugu daawan doonaan telefishinka. Muhiimadda kulanka ayaa lagu sheegay mid lagu ogaanayo in tallaalkani uu yahay tallaal ammaan ah oo waxtar leh si loogu ogolaado in si degdeg ah ay u adeegsan karaan shacabka Mareykanka. Go'aanka waaxda FDA ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso faafista coronavirus ee guud ahaan adduunyada. Xanuunkan ayaa dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dhammaan caalamka, 298,000 oo ka mid ah waxa ay ku noolaayeen Mareykanka. Laba senator oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay cunaqabateyn saarto siyaasi kasta ama sarkaal kasta oo ka tirsan militariga Ethiopia oo lagu helo in uu mas-uul ka yahay xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha intii uu socday dagaalka ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray. Qaraarkan oo ay soo jeediyeen arbacadii shalay, senator Ban Cardin oo dimuqraadi ah iyo senator Jim Risk oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay oo ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka qaadaan tani intii ay dowladda federaalka Ethiopia bilowday dagaalka waqooyiga gobolka Tigray 4-kii bishii November ee sanadkan. Dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof halka ay ku barakaceen ku dhawaad 1,000,000 oo ruux. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 50,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa u qaxay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia. Walaaca la xiriira in dhinacyada ku dagaalamay gobolka Tigray ay beegsadeen dad fayd ah ayaa soo baxay bishii hore. Arrintaasi ayaa shaki gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Ethiopia oo uu Mareykanku u arko saaxiibka ugu muhiimsan ee gobolka Geeska Afrika.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warka dunida inala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban deegaanada Puntland waxaa ka jira qallaasa dhaqaale oo salka ku haya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo meelaha qaar laga diiday galmudug iyo deegaano kamid ah Hirshabeelle sanado hore ayaa ugu dambeysay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga haddaba maxay tahay kaalinta dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedyada sidii dib loogu heli lahaa lacagta shilinka Soomaaliga waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdullaahi Salaad Xaanshi oo ku takhasusay maamulka dhaqaalaha haddaba waa ayo cidda laga sugayo inay wax ka qabato dhibaatada dhinaca dhaqaalaha waxaa jawaabta ku hormaraya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi
bulshadu waxa ugu daran ee saameynta kule waxaa weeye waa ekonomika ama dhaqaalaha weeye inkastoo saaxiibkii takhasuskiisii ay tahay haddana meeshii ugu dambeysayba maanta la isugu yimid oo waxa weeye waxaan ognahay waddanka qaybo badan oo ka mid ah in shilinka Soomaaliga laga isticmaalin sida gobolada dhexe dhan oo Beledweyne iyo Dhuusamareeb iyo Gulceel iyo dhamaan lagama isticmaalo shilinka Soomaaliga maantana waxa weeye xisadiisa iyo dhibkiisa wuxuu ka taagan yahay deegaanada Puntland oo waxa weeye xisir barar badan uu ka jiro ee Muqdisho sidoo kale iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhanna way ku imaaneysaa waxaan isleeyahay aniga aragtideyda waxa ugu muhiimsan oo la rabo in loo dhaqaaqo waxa weeye dawladdu meesha ay dadaal badan ay gelisay siyaasadda iyo arrimihii kale inay iska halmaantayba kaalintii ugu muhiimsanayd oo waxa weeye bulshada dhan wada saameynaysa way oo ah lacagta shilinka ee la isticmaalayo meesha ay ka sii baxaysaa shilinkii waxa weeye wax lagu bedelayo iyo wax qorsho oo socodana ma jirto waxaan ognahay gudoomiyihii hore oo bangiga dhexe inuu mar yiri lacag baa la soo daadacaya haddana ayna suurtagelin way marka waxaan isleeyahay dawladdu dadaalka waxay gelinaysaa inta badan siyaasadda laakiin waxay ka jeedsatay arrimaha bulshada iyo economic-gi ayay ka jeedsatay waddanka in lacag loo soo daabaco ayaa laga jeedsaday dawladda waxaan isleeyahay waxa weeye inay u istaagto arrintaas oo waxa weeye ayna ka seexanin ee maanta meesha siyaasadda dadaalka ay ku bixinaysaa deeb waddanka lacagtiisa ee Soomaaliya umadu way isku hor imaanaysaa bulshadu bulshadii hadda qaybo badan oo ka badan way isku hor yimaadeen haddana way isku hor imaanaysaa
Nuur waa maasantahay Cabdullaahi
dawladdu kumil gaarka ahay ee waddanka runtii saga dambeysay Cabdiqaasin dawladda Cabdiqaasin Cabdullaahi Yuusuf iyo dawladda iyo maamul goboleedyada qaarkood lacag ay soo saareen iyagoo aan maamul u haynin ama central bank shaqeynaya uusan jirin lacagahaasina ay keeneen dhibaato iyo fasaad ay keeneen taasina ay keentay runtii wax la yiraahdo financial health-ki oo meesha ka baxa ama caafimaadkii maxaan ku raadahay ama badqabkii lacageed ee Soomaaliya meesha ka baxay lacagii ay dawladdu soo saareen isticmaalkoodu lagu wareer runtii sidoo kale ganacsada qaar lacag soo saareen oo wadamada qaar maxaan ku raadahay maamulada qaar ay soo saareen inay dhibaato u geysteen oo gaba ahaanba ay keentay in lacagii lagu kalsoonaa waayo uguna kalsoonaado lacagtii dollarka taasoo runtii mid ay sanduuqa ummada Soomaaliyeed ee maamulina hadda lacag islaameed oo dollar ah oo wadamo kale ay maamulayaan in ummada Soomaaliyeed ku kalsoonaan waxa ay keentay runtii in ay san jirin Central Soomaaliya oo maxaa ku raamaanta uusan shaqeynaynin sida daraadeed runtii walaahooga iyo maxaa ku raadahay badqab la'aanta maxaa ku raadahay dhaqaalaha Soomaaliyeed ama lacagta Soomaaliyeed uu sii socon doona ilaa la helo Central Banki maamul kara maxaa ku raadahay lacagaha Soomaaliyeed
ama santay Nuur Cabdullaahi wuxuu leeyahay lacag badan oo la soo saaray dhibaato ay keenan mooyee wax wanaaga ma keenin marka adigana waxa ku adkaysanaysaa in lacag cusub ee dawladda soo saarto si dhibaato looga baxo bal isqabsii
waxa weeye waxa la isu qabsiinaya horta walaalkii waa mahadsan yahay aragtidiisana kulli isaga ayaa u madax banaan hase yeeshee waxa jirta waxa weeye afar shay oo waxa jirta isaga saaxiibkay takhasuska kulli economic-ga laakiin waxa la yiraahdaa economic-ga iyo political-ka culture-ka iyo waxa weeye globalization-ku waa afarta maadi ee bini'aadamka dhan saameyn ku yeelanayo kaliya ma aha shakhsi ama waxa weey dawlad ama qof mushaar qaata kaliya wax saameynaya ma aha wax bulshada ka ugu yar oo islaanta meherada kule ee makhaayadaha shidanaya iyo ka khudaarta soo dejisanaya iyo ganacsatada waaweyn ee dalka kulligood saameyn ku wada yeelanayo weey maanta waxaan ognahay ganacsatadii waaweyneed oo maalkooda sanaduuqda dhigan lahaa inayna meel ay wax u kaydsadeen ayna haysanin oo qaarkood ECC ugu jirta ama sahal ugu jirta ama waxa weey adeegyo kale oo la garanaynin oo hawa ah oo hadii sistamkii halaabo ama wixii shirkadihii gacanta ku hayay ay wax gaaraan ama shil uu yimaado ninkii saas uu ku khasaaray hantidiisina meel u raacda una aqoonin kii dan yarta ahaayo suuqa ka adeeganaya maanta khudaarta iibsanayna maanta cabashadaas ay ka muuqanayso suuqyadii magaalooyinka waaweynaayo ganacsigii la isu socon la'yahay marka waxaan anugu dhiirenayaa oo u leeyahay lacag la soo daabaco diwaan ognahay burburkii dalku markii uu dhawaa baa ugu dambeysay lacag shilin Soomaaliya la soo daabaco way xilligaas ilaa hadda شیلین که کن کشیلین باشه غیره این تاسو سنا صد لباتن یه تدبیر سنا یه کسی بدن کن شیلین کلیگیس باشه غیره اول و کن کشیلین من دوکن ادیسی گوید دوگو بی قدرت که کار کرده جوان کو قاتان باع کو قاتان و کو دیواتیسی نکو رفتسیین و هدنه دیگر نت نبلاگ دیده و هدنه آن لگ قادنی وی مرک EPC یه وحی دلار و اینا و حبا استعمال کودی فایده نویران مهیه دولت دو این دادل گلیسو و بنگی که دهه و دادل گلیسی لو آموزرده ماریدو این دادل گلیان و حاوی سیدی مدن العقلو صدابی علها العق کویر یک اوین اوضاع استعمال کران ای کیتسان کران ملیگان کران و حندوکان کران ایله انتی تو اضای خسارتو تلک دو برکعیه تلک دن و حاوی و حمیش امیالو
ان عبداللهی و حتی العق بدن ول صدابی دیابت موی و حکل لگم فایدن حدی تو آرت این العقل دارم و دیابت لگل کلم میه تو حاکم مقد او سو ونگ لگر اما داد که ای حال داد ادکت
أنا وحيلة تارنتي دولة الصومالية أما وزارة المالية خاصة سنتر البنكية كما ورلا وحجرة وكورهايا لكن وحأوبهن تهاي إن محن كور هذاي حالا دان الوجود بوحيت أنا وحمسنا هاي إن سنتر البنكية هذا كل قرشها إنه كجرا وعمسنا هاي إن مستقبل كمحن كور هذا سنتر البنك ورت العقدة العقدة ربنا لصوصاري دولية صوصارين أو عبد القاسم صوصاري وصوصار محمد عبد الله يوسف لعجيه الدولة دي فدرالك صوصار تهرت إنه حامي السنة هاي إن سكوم الجار لوس استعماله سنترال بنكون وقان صدو لعها كلا ترد بدن وأمكن صوصار تمام يلا خارج صوصارنا إن محمد كرهنتي سنصورة قالهين مرق خار إن لا استعماله دولة تحرت أقوسنت هاي العقدة أبا بنجي هاد وطالع أقوسنت هاي ورت إني لا استعمال عنك وقباه ملك استلقى استعمال سكوم الجار لوس استعماله إن تمحمد كره سنترال بنك وبول سجي أما مرود تري بولس يروح لإرادة سياسة دخلها وفريسين أيوة يهبر عيدي لو استعمال لها لونا مامور لها محن كره داي فانشل إنستوشن هذا جرا خاصة برافيد إنستوشن فانشل إنستوشن إسك إيو بابل كبا إني محن كره إنتي محن كره بولس يجي يبقشود أو دول محن كره سدر البنك وديارن لما يستريو يوم ميزانة دي لو صدابة لها العقد الصدابة عينة تركيا إنتي لقد أقاط لو صدابة لا إنتي لقى فكره إن العقد الدولي صرت أقصن تاعي أنا عم سنة الدولي دشكتو لغنا استعماله مركز صوماليا صوت العقد ميرا العقد الصومالي ما أنت في صرف كل وجرنينا وحياة محمد هذا وخلق ولم يلين يجتم إني استعماله سهلك دولة ده مركز بورتي إلى يونس صومر كل جوجي هل يونس صوم تي عارك هالك دولار إن لحي تمكن عمش لح كل وش هالك دولار صرفي ما أنت إنتو مرة وجرنينا سعد برا جرى العقد وهم بهنا لكن وحاجرتو العقد سيام عد ما مش على إيه صوت ربك دوس العقد سوس بولسي إني دام استمكم عمل أسنجرين لبعثت هالك سكت تاجنت مركز أنا وحن قبى إن العقد تاع سنترال بنك أو شقيه سيستم كيس يوم حن كره بولسيس ولي ما هذا إسلام كاسينا سنترال بنك أو كهول قالوا محن كره هذا حرمها ما مقوله هذا عسى مدينه كهول قالوا العقد تاع سنترنتي محن كره هذا أو شقيسيو إلى أود إيه شو سنترال بنك إنه العقد لي ما هذا تعسنا حكيني إسلام كا العقد دولد مركى سنترال بنك العقد لي ما هذا وحو قاني أرنتي دتك العقها دتك استعمالها يعني فصلت مربوك قوسي هذا جرا إنه دتك لقى عروش ودي بلقى عروش العجاس لقى عروريو إسلام مركز العقد الدولد إحساس هردت كي لو بدلو دولد المركز يعود ويلاته العقد إحساس هرت أنت العقد هاي حساب كده أنت كويسه أما مركز فنانس إنستوشن هاي هاي لان أما دتك عمله أما جيبك كذا كجيران إن دولد مركز ما مملك كرت لكن دولد العقد إحساس هرين أما محقق سطر مربوك إحساس هرين دولد ما مملك كرت ما نجري كرت مركز waxaa leeyahay marka central bank shaqadiisa ay wax walba ku xiran yihiin ani waxaan aaminsanahay inta lay gaara dawladdu lacagta ay qoonsteen shaqto oo maxaan ku raadaa aniga khaasatan lacagii dawladdu federaalka ay soo saareen ee hadda yaala in la isticmaalo qoonso sababtoo ah boqolaal lacag oo la tuuraya jirto oo ganacsi soo saartay ama maamulada qaar soo saareen wax la isku raacsan yahay waa mid dawladda federaalka waaye taas isku kumeerka roosis maana inta dawladdu lacag ka soo saareyso ee maamulka
nur lacag la isku aqoonsan yahay ama lacag la isku waafaqsan yahay oo dalka hadda taalo lagu shaqeyn karo ma jirtaa
waxa weeye xasan uu ma jirto waxa weeye bataatan ba ma jirtaan layaan leeyahay saaxiibkay waxaan leeyahay horta marka koobaad maxaa shaqeynaya shaygu haduu qiimo beelo waxa weeye shaygan waa la bedelaa mid kale la keenaa way shili Soomaaligi hore ugu shaqeynayay kunka ahaa uu qiimo beelay shaygu haduu qiimo beelo de waa laga tagaa mid kale la soo saaraa way waxaan ognahay gudoomiyaha dabangiga dhexe gudoomiyihii ku horeeyay marba isaga iyo wasiirka maaliyaddu ay shaaciyeen in lacag 60 milyan gaaraysa waddanka ku bixin World Bank uu ku bixinayo ee soo daadicida lacagtaas way marka hadii wixii dadaal lagu bixiyo dadka waxad moodaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ku ligoodeen ku mashquulsan yihiin siyaasadda political ki kaliya way ay la tagtay way laakiin wadankan inaana economic aan xog la saarino dadkan shacabka iyo habsami socodkoodu in isku hor imaanayo ilaa mujtamaaci wuxuu kamid yahay dhaqaalahan iyo shilinkan hadda la isticmaalo laga cabanayo wuxuu kamid yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee bulshada ay isugu socoto way markii khudaarta ki gadanayay iyo ki ugu sareeyo bangiga wax ka sarifanayay wax isu socod wax qiimo leh la waayo day wixii qortay isilgeliya bulshadii way marka waxa haboon dawladdu inay sida ugu haboon oo ugu degdeg badan ay ka hawl gasho wax si shaqayn kara ma jiro way deegaanadan oo wadanka kamid aan wana ka shaqeynayno oo 245 iyo la tuuraya iyo shilin EVC la isticmaalaya iyo sahal iyo wax lamid oo kale iyaga laftoodi way joogsanayaan waxa way ilaan ma aha wax kayd umada u gali kara ma aha
wa ay abdullahi
saaxiibku wuxuu raadiyay runtii lacag la qoonsiyay ma jirto maana waxay tahay lacagta Soomaaliga ee Soomaaliya taalo dhan ee tuulo walba iyo maxan ku raadada xaafad walba iyo ninka reer miyiga ah oo geeliisa gatay ama xuliisa gatay ee jawaanka lacagta ku jirto ee aan account-ka isticmaalin ama bangiga waxa ka isticmaalin jeebkiisa ku jirta ama guriisa taala hadii la lacagta ayaa la aqoonsanin macna waxay tahay khasaare tii ka darna imaanayso dawladdu waa inay aqoonsan tahay ee maxan ku raadada waa inay wax aqoonsataa way inay jiraan dawladdu sawta dawladdu dil lacag soo saareyso aday ay tir lacag aan soo saar lacag horma qoonsini macnaheedu qasaaro wal lacag hore dadka aad ku isteen ee doosina Soomaaliga lacag ku haray macnaheedu waxa dadkaas way qasaareen marbaad qasaareen haddii tan qasaar ku jiraan dadku ay qasaareen in la dhameystirana ma habboonaas leeyahay dawladdu waxa sheegay waxa qoysa kar dawladdu waxa tahay dawladdu ka horeeyay lacag ay soo daabaceen wayna qoysa ku qasbantay way taala tirada ka badatay sawta milyan dollarka wax lagu sarifayaa 2 milyan 200 ayadoo la isticmaalayo waxaan ku raa lacagii dawladdu soo saartay haddii Muqdisho kale dollarka miyuu ka maray 2 milyan meelaha Soomaaliya marka hadda marka Muqdisho ma kacsana goboladaas arintoodu aan soo laftay goboladaas Muqdisho runtii 2 milyan ka maraya 2 milyan macnaa uu maray lacag badan taalo sawta uu maray lacag badan taalo taas hadii Soomaali laga isticmaalo suuqa Ameerika looga isticmaalo lacagta Soomaaliyeed lacagta Soomaaliya qiimeeyay leedahay hadii loo qaybiyo gobolada maanta lacagta taalo Muqdisho kaliya loo qaybiyo ama maxaan ku raaday Muqdisho iyo meelaha laga isticmaalo hadii gobolada loo qaybiyo lacagtaasi waxa way waa lacag kala gaarisa way waxay noqonaysaa inuu lacagta Soomaali qiimeeyay lato isla markaasna meesha hadii la miin loo ugu sarifayo in lacagta xaq qiimeeyay lato laga yaabnaa inuu gaaro lacagta inay gaarto taasina qiimey keenaysa marka dhibaatada ka jirta gobolada ka jirta waxay tahay dhibaato ka badan Muqdisho mid haysata ama ayaa haysato ganacsata lacag soo saartay xaafadaha qaar ama degmooyinka qaar lacag laga soo saaray lacag ayaa ku baahay mid cusub la soo saaray mid gobolada laga saaray aad gaartay maamulada ayaa lacag soo saartay taas waxay keentay marka inay lacagtii mid la qaatay mid la soo saaray la kari gar waayo dadku jawaarar ku dhacay lacagii way qasaareen dib dambe inay suuq laaban lacag la soo saaray iyo midii Muqdisho taala in iska dhaafaan ay aan ku gaareen dollarkan ay ku sii karsoonaadaan iyo wixii markaas ay maxan ku raaday Muqdisho kii laga isticmaalo gacanta ku haray ilaa lacag umada Soomaaliya ka soo saaray markaan waxan qabaa lacag dawladdu waxay maxan ku lacagta hadda taale la isticmaalayo ee dawladdu federaalka dawladdu kore soo saaray in la si ku magaara loo isticmaalo sublikeenin ilaa dawladdu ay lacag ka soo saarto loona bedelo dadka lacagood loo bedelo dekedaha hadda wadanka ka shaqeynaya kulligood lacagaha waxa lagu bixiyaa EVC iyo waxa lagu bixiyaa lacagta dollarka way tusaale kale Puntland hadda aan soo qaadano dekedda boosaaso hadda waxa carqalada kiciya waxa kamida lacagtii canshuurta ay bixinayeen waxa la yiraahdo lagu bixiyaa lacagta dollarka way ama waxa way account lagu bixiyo meesha kaliya ee Soomaaliga laga isticmaalayo shilinka Soomaaliga in ahayd xamar mar horeba ugu dambeysay lacag waxa la isticmaalaa account EVC baa la isticmaalaa dekedaha iyo waxa way airport-ka iyo kulligood waxa laga isticmaalaa waxa weeye waa akoon iyo EVC baa la isticmaalaa marka maanta meesha maba joogto walaalow waxa hadda maanta meesha la isiri xamaba jirtee meesha way soo dhamaatay xamarna meelo yar yar bay uga ba makhayada yar yar ba shaah looga cabo makhayada waaweyn iyo hoteelada waaweyn kulligood EVC waxa la isticmaalaa dollar baa la isticmaalaa waxa ma jirto maanta meel hadhay ma jirtee dawladda waxa la rabaa inay fadhiga ka kacdo oo siyaasadana ay ku mashquulsan tahay intii ka soo jeedsato arrimihii mujtamaaca iyo bulshada ay u soo jeedsato ay u soo baydho in wadanka lacag loo soo saaro in la soo saaro waa la soo daabici karaa lacagta waxa weeye adduunka laga dalbadaa waa la shirkadaha meel geliya waa la sameeyaa ee maanta ciidamadii waxaan ognahay shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo kulligood ECC waa loo sameeyay akoonna loo sameeyay marka ma aqoonsana dawladdu ma aqoonsana wala maamul goboleedyada baan aqoonsanayn shilinka Soomaaliga waa macna beelay hadda meel cilaa abu ku soo dhacay dawladdu inay waxa la rabaa hurdada ay ka kacdo lacag wadanku ku shaqeeya loo baahan yahay oo dadkiina ay wada isticmaali karaan
waa maasantahay Abdullahi Gabadwaan
halka xitaa in dowlad Soomaaliyeed ee qorshaha ay wado ay ku guuleysato ah in dadkani lacag ay dowladu maamul karto ay la timaad dowladu lacag ay dowladu leedahay central bank uu leeyahay in la leeyimaado dowladu lacagtaas waxay suuragelinaysaa sida aan u sheegay in dadka lacagta hadda gacmooda ku hartay dadka ay dowladu aqoonsan tahay in dadka laga caruurso laguna bedelo lacagta marka ay dowladu ay aqoonsan tahay gabi ahaanba umada Soomaaliyeed maxaan ku raadaa ka shaqayn karta inta ka horeysa waxaan leeyahay in dowladu hadda central bank lacag shee Soomaali u isticmaala qasabka way taala oo keedkan ku jirta waa la isticmaala dollarka inta way isticmaashaa central bank oo isticmaala lacagta marka ay qoysada dowladu inay maxaan ku raadahay lacagtaasi lagu kalsoonaado la si isticmaalo inta dowladu ay lacag soo saareyso awoodna u yeelanayso lacag ay leedahay maamulkeedana iyo policy-geeda ee maxaan ku raadahay ku rigelin karto waxaan isla leeyahay inta telefoonada isku diro waxa u baahan tahay naftirkeeda maamul u baahan tahay ilaa hadda dowladu financial central bank ugu awoodu ku maamul ilaa hadda ma hayo midda telefoon isku diro waa in ay leedahay xad weyn leedahay weyn la xadiya qaabka loo isticmaalayo lacagta Soomaaliya qiimaheeda ayadoo la fiirinayo waa in ayadana naftirkeeda lacagaha EVC-ga la isticmaalayo ama dollarka la isticmaalayo in la xadiya saasaan leeyahay
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay oo aan u mahadcelinayaa martideeda kala ah Cabdullaahi Salaad Xaanshi iyo Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqare oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dhakhtarka weydii Ibrahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinaya.
dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka weydiiye dhakhtarka oo marti igu yahay doctor maxamed maxamuud bidey oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud gaar ahaana wadnaha gaaska ayaa waxa uu ka mid yahay xanuunada ay ka cawdaan dad badan qaaco badan iyo weliba iyadoo dadku ay ku adkaato inay sidu rabay u cunaan cuntada maxaa taasi keeni karaa
xanuunkaasi soomaalida gaaska u taqaano waa xanuun loo yaqaano gastritis ku yimaada uurku jirta ama caloosha oo kaleeta aada ugu dhacaya kaasoo mataqaana inta badani dhicamo jaa-ida la soo saarayo kaasoo keeni karan calooshii nabar uu sameeyo oo xuubkii dabooli lahaa caloosho kaleeto u baabo oo toos uu mataqaana dhicaankaasi hydrochlorga ishiidka ugu dhacayo uu sameyn kara nabar aada umaan kara hadhuu keeni kara qofkii inuu matago dhiig aaduu keeni kara xanuunka aa arkaysa inta badani waxaa imaan karaa meesha hunguriga iyo caloosha iska galaan waxaa ku yaala muruq loogu talagalay inuu caloosha iyo hunguriga uu kala xiro oo waxaa loogu talagalay hal jid keliya inay cuntada gasho qofku inuu afka ka soo galo cunada hunguriga uu mara caloosha uu tago caloosha markuu tago looguma talagalay wixii inay dib u soo laabtaan waayo cunada markay tagto caloosha caloosha waxaa lagu qasayaa kimikaal fara badan oo loogu talagalay inay daajisan u sameeyaan burburiyaan waxyaabaha marka ay sameysmaan oo kaleeto waxaa imanaya waxaasi wax isbedeli waxa loogu talagalay inay calooshii ka gudbaan oo mandhicirada xiidmaha u gudbaan ee aadan marqaalkood waxa weeye muruqaas meesha ku jiraya dabcaya markuu dabco kaleeto waxyaabihii caloosha ku jiray oo gaaska ahaa oo macnaha asidka noqday ayaa soo laabanaya hungurigu imaanaya hungurigu markuu imaado qofkii wuxuu dareemayaa balbal aada u fara badan ama goysha ayuu dareemayaa markaas waxaa loo baahan yahay inta badani soomaalidu waxa weye dabeecadda qofku markii cunadu cuno waxaa laga rabaa in qadar nusu saaca iyo ka badan inuu fadhiyo oo mataqaanaa cunadii intay ka shiidmayaan ay ka gudbayaan oo calooshay ka baxays xidmaha ay ka tegayaan qofkii ma hadduu cunto cunayaa islamarkuu waa ordahaya uu seexanaya markuu seexdo wixii waxaa dabcaya murqiiba dabcaya wixii baa caloosha dib ugu soo laabanaya dhibaatay keenaysa hadhow wuxuu keeni karaa mataqaanaa in hungurigii uu ku sameysmo xanuunada loo yaqaano kansarka oo ku dhacaya hunguri marinka oo esophagus-ka loo yaqaano waayo dhacaankaasi imanayo ama cunadaasi qasanti ee la shiiday oo icidka markay timaado kaleeto jirkaana iskama difaaci karo loogumana talagelin marka marka uu kusoo laabta dhib ayuu aada ugu abuuraya marka qofku waxaa la rabaa inuu mataqaanaa cunadu cunaayo aada u controlo talada dhakhtarkana uu qaato oo wixii lagula tala u yeelo daawooyinka la siina uu qaato si xanuunaasi ugu yaraadaan aada u jira
bismi illahi raxmaan raxiim magacii waa axmed cabdullaahi saalax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa doctorka kaada dhiigga maxaa keeno sideesay loo daabiyaa
kaada dhiigga waa cudur inta badani uu ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyadoo kaleeto jermi baa keena loo yaqaano bilharsiya ama loo yaqaano schizosomia hemotobium kaaso ma taqaana biyahaas oo kale qofka qaba cudurkaas markuu ka soo kaleeto biyihii iyo baalkii mulaaxadi ku soo dhalanayso qofka markuu biyah galo kaleeto isoo raaciiso ee lugta ka soo galeeyso xididada soo raaciiso diga oo maanaa ka dhahay halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaas waxa loo yaqaan schizosomia hemotobium baa loo yaqaan wuxuu ku dhashaa ma taqaana uu iimaanaya ka dhahaysta kaad heysa ayuu mataqaana ku korayaa ku waxeynaya wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxa ku iman kara hadhowdi marka uu ka jayo kaleeto kaadida hore ma ahan inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadidiig aad u manayo marka in cudurkani kaadidiiga waa cudurada wuxuu u baahan yahay koorta galaway oo qofku mataqaana waxa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qofka cudurka qabo insun meesha wabiyada ama haraha oo kaleeto uu si tagin uu ku kaashin si xanuunkii uusan saykalkii in la gooyo in la dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aad u yimaada xanuunkan kaadidiiga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaan wabiyada iyo haraaha koleeto aada ugu imaanayo aadna u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay
doctor bidig ayaa haddaba talooyinkan u jeedinaya dadka
waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mataqaanaa caafimaadku waa shay qaali weeye oo qof kasta oo annaga naga mida laga rabo inuu aada u dadaalo oo mataqaanaa ku dadaalo caafimaadkii sidii uu u dhowri lahaa ama mataqaanaa u horumari lahaa waxaa loo baahan yahay dadkii inay la xiriiraan xarumaha caafimaadka ay joogaan kaadriinta ama aqoonyahanada soomaaliyeed ee aqoonta u leh si dhibka loo yareeyo qof kastoo bukaanada dad soomaaliyeed kamida waxaan kula talinaynaa inay tagaan xarumaha caafimaadka inay baaris ku biyaan si xanuunkii goor hore loo ogaado hadduu jiro oo mataqaana oo daaweyno goor horaana loo helo aada u muhiim ah qofka waxaa laga rabaa inuu iska warqabo caafimaadkiisu kontrolo lixdii biloodba mar uu iskontrolo oo iska warqabo xaaladiisa si uu socdo waxaa arkaysaa qof mataqaana aan meel la tegin iska socon si uu socday ayaa waxaa istaagaya wadnaha uu dhacaya qof baa waxaa ku imaan karo dhiikar baa kusoo boodaya oo dhiikarkuu qabay wuu inkiray wuu diidanaa waxaa ku imaan markii dambeto ilaa uu ka yimaado heer uu gaaro inuu ku yimaado waxaa loo yaqaan stroke aada ugu imanaya mar dadkaas oo kale waxaa la rabaa inay iska warqabaan inay xaaladooda la socdaan inay iskontaroolaan aad bay muhiim u tahay qofkiina caafimaadkiisu ka warqabo waxaa waa nidaamkii jiro wuxuu tahay adduunka qof kasto lix bilood kasto inuu check-up isku sameeyo oo aada uga warqabo xaaladiisa caafimaadeed
intaasina dhegeystaal waxaa ku dhan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa doctor maxamed maxamuud bideeye oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha qabashada barnaamijkana waxaa gacan iga siiyey wargeena xasan kaafi quusteen intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyena la socodsinayay kaasi ahaa
haatana dhinacii ciyaaraha aynu jalleecno dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciise nuur iyo jamaal axmed cusmaan waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.